dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan adamının yaddaşına demək olar ki, müharibə yazdı. 1990-cı ilin əvvəllərində Dağlıq Qarabağda gedən savaşdan hər gün televiziya vasitəsilə Azərbaycan tamaşaçısına məlumat verən bu adamı ölkədə demək olar ki, tanımayan yoxdur. Həmin illərdə o həm müharibənin məlumat şəklində yaddaşlara ötürür, həm də mahnıya çevirib duyğulara bəlkidirdi. Uğursuz əməliyyatlardan məlumat verərkən nə qədər gizlətsə də çəkdiyi istirab sifətində özünü biruzə verirdi. Sonra müharibə dayandı. Həmin adam da cəbhə xəttinin o özündə qalan torpaqlar kimi bir müddət görünməz oldu. Amma əlbəttə ki, özü, səsi efirdən yenə gəlirdi. Sözsüz ki, informasiya şəklində yox, mahnı olaraq. Taxta gitara, qalın kişi səsi, bir də ki, müharibə, savaş, qəhrəmanlıq nəğməsi. Azadlıq radiosunun tanınmışlar verilişi bu dəfəki yarım saati Şəmistan Əli Zamanlıya ayırıb. Söhbət həmişək kimi yenə də mən aparıram, İlqar Rəsul. Şəmistan bəyim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Minnətdarıq ki, bizə vaxt ayırmışsınız.
Buyurun.
Uzun müddət Azərbaycanın televiziya efirində görkən və cəmiyyətin kifayət qədər tanıdığı Şəmistan Əli Zamanlı sonralar birdən-birə belə desək yox oldu. Necə oldunuz, haradaydınız?
Bilirsiniz, mənim o dövrlər müharibələrində görünməyim də, yox olmağım da müharibə ilə bağlıdır. Çünki mənim fəaliyyətim müharibə ilə bağlıydı. Ateşkəs elan olandan sonra artıq belə də hərbi diktora bu səsə mən hiss etdim ki, ehtiyac duyulmur hələlik. Çünki mən belə şaşırım, bu səs yalnız müharibə vəziyyətində istifadə etmək mümkündür. Yəni, bu həm səslə bağlıdır, həm hisslərimlə, vətəndaşlıq mövqeyimlə hamısıydı.
Amma o hərbi diktor olmaq bunun özü haradan gəldi? Yəni, müharibə bir növ cəmiyyətin sizi, bəlkə də sizin də özünüzü tapmağınıza şərait yaratdı.
Bu belədir. Ondan əvvəl mən Azərbaycan Dövlət Radiosunda 1986-92-ci illər diktor işləmişim. Və 1986-cı ildə mən hələ 3 aylıq iş stajım vardı. 3 ayın təcrübəçi diktor olaraq məni Moskvaya göndərdilər. SSR Dövlət Televiziya Radio Verilişləri Komitəsində ixtisas artırma kursuna, orada hər respublikadan vardı. Həmin o ixtisas artırma kursuna mən birinci yer tutdum. Bu mənim diktorlu sənətində birinci uğurumdur. Baxmara, burada müsabiqədə mən birinci yer tutmuşdum Bakıda Respublika müsabiqəsində, amma SSR miqyasında mən birinci yer tutdum. İki nəfər də bizim qonşularımızdan vardı. Təsəvvür edin, mən necə fərəhləndim. Mən ancaq daxilindən bir his keçdi. Bunu sənə deyirəm ki, mən Azərbaycanı təmsil edirəm. Və hər zamanda İkinci Dünya Müharibəsində Sovet xalqının yaddaşında əbədi həkk olunan Yuri Levitin haqqında mən çox soruşurdum. Əzəmətli səsi ilə bütün müharibəni idarə edir. Bilirsiniz, 41-45-ci illərdə televiziya yox idi. Levitan həyatda yox idi, 86-cı ildə. Amma Levitanın ən yaxın dostu mənim müəllimim idi Moskvada. Mən bir fürsət düşən kimi Levitan haqqında soruşurdum. Levitan haqqında hər şey bilmək istəyirdim.
Bu fikir səslənirdi arada bir ki, Azərbaycanın Levitanı deyirdi. O vaxt fikirləşirdiniz, nə olsa belə bir şey ola bilər ki,
ümumiyyətlə sizin anlamda. Təbii ki, buna bənzəmək istəyirdi hər kəs. Hələl xüsusda biz diktorlar, gənc diktorlar. Onun o diktorlar otağının qarşısında bir portret asılmışdı. Levitan eynəkli olub, orta boylu, cılız. Hərdən belə xəyala dalırdım ki, bu cılız boyunla, bu Sovet dövlətinin necə səsinlə idarə edib, yəni belə deyək. Təlili gətirdi ki, 1992-ci ildə Müdafiə Nazirliyindən Azərbaycan Dövlət Televiziya Radio Verilişləri Komitəsinə vaxt belə adlanırdı. Müraciət oldu ki, belə bir səs ehtiyac var, xalqı səfərbərliyə çağıra bilən, qələbəyə ruhlandıra bilən. Və istəyənlər də vardı, nədənsə mənim üstümdə dayandılar. Elə şirkətdən də mənə məsləhət bilmişdilər. Mənim üçün bir yad sahədir və mən bilirdim ki, bu necə müqəddəs, şərəfli və həddən artıq məsuliyyətli bir işdir. Və mən bu işin alınmaması mən narahat edirdi. Birdən də alınmadı, mən bir aprolaram deyə. Bu mən həmişə narahat edirdi. Ümumiyyətlə, bir işin ki, ötəsindən gələ bilmərəm, heç vaxt o işin qulpundan yapışmaram. Əgər o işin qulpundan yapışıramsa, mən onu çalışaram, yüksək səviyyədə yerinə getirəm. Orta xətmənlik deyil. Bu sənətə daiddir, dostluğa daiddir, vətəndaşlıq mövqeyinə daiddir, hər sahədə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycan Radiosunun efirində tanımışlar verilmişi, bu dəfəki həm söhbətimiz isə Şənistan Əli Zamanlıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Şəmsdən mənim, bax, kifayət qədər cüssəli adamsınız, yəni hündür boylu, sağlam. Bu cür adamlar uşaqlıqda, yeni yetmə çağında, gənclik çağında başqa bəlkə də sahələrə meyilli olurlar. Niyə bəs məhz diktorluq?
Maraqlı sualdır. Əlbəttə, diktor olmaq həvəsi məndə sonralar yarandı. Mən Borçalıda balaca bir kənddə dünyaya gəlmişəm. Uşaqlıq illərim çox dəcəl, bütün hərəkətlərimlə valideynlərimə ürək ağrısı vermişəm. İdarə olunmaz bir şey olmuşum yani. Ve bununla belə bütün qohum əqrabada elə bir kanının sevimlisi olmuşum. Mən 5 yaşında orta məktəbə gitmişim. O zaman ki, məndən böyük qardaşım Əmraslan 7 yaşında məktəbə gidəndə mən də özümü çırpmışam yerə ki, mən doxumaq istəyirəm. Ablar görürlər ki, mən inadımdan əl çəkmirəm. Məktəb direktoru da Hüseyin müəllim Qarayev çox böyük bir müəllimdir. Allah rəhmət edəsin. Anamın əmsi oğuldu, deyib ki, əşi gəlsin bir neçə gün sonra bezib qaçacaq. Mən də gəlmişəm, mənə də bir çanta alıblar. Sonra bu Hüseyin müəllim baxıb ki, yox, mən diriboşum.
Bezəsi deyil bu.
Bezəsi deyil və valideynlərimə demişdi ki, qoq alsın. Və mən qardaşımın daha yaxşı oxuyurdum onda. 10 il bir yerdə oxuduq. Bizim kənd 4 illik ibtidai məktəbiydi. Qonşu Qırxılı kəndinə orta məktəbə təhsilimizi davam etdirmək üçün 2 kilometr gedirdik. Bizim kənd aşağı Qullar kəndidir. Bu mənim anamın kəndidir. Bu kənd cəmsi 4 ev olub əvvəllər. Mənim anam ağır molla nəbilli nəsli olubdur. Amma mənim atamın atası Cənub Azərbaycandan gəlib nənəmə evlənib Borçalıda. O zaman biz 40 ilə gündə 2 kilometr gedib dönürdük və yol boyu oynaya-oyna deyib gülə-gülə bu məktəbliləri təbii ki, əvəz olunmazdı. 15 yaşında mən orta məktəb bitirdim. Mənim ən böyük həvəsim dənizçi olmaq idi. Gəmi kapitanı olmaq deyək də. Çünki atamın dayısı oğlum Bakıda gəmi kapitanı idi. Mən baxmaraq ki, Bakıda olmamışdım, nə də o kişini tanıyırdım. Sadəcə bu gəmiçilərin geyim forması, ümumiyyətlə gəmi, ümumiyyətlə dəniz. Mən də özünə qarşı belə bir məhəbbət oyatmışdı. Və bunu da bilirdim ki, gəmi kapitanına gedən yol matrosluqdan başlayır. Bu məqsədlə də atamla biz Bakıya gəldik. Qafur Məmmədov adına Bayıldı dənizçilik məktəbi vardı. Söhbət 1974-cü ildən gedir. Ora mən qəbul eləmədilər ki, yaşı azdı, 17 yaşından qəbul edirik. Mən oturdum, ağladım. Çox ağladım. Atam mən sakitləşdirmə çalışdı. Sonra belə qərara gəldilər ki, Bakıda mən, Bayılda bir texniki peşə məktəbi vardı, 14 nömrəli. Orada qalıb 2 il bir sənətə yiyələnim. 17 yaşım olsun, sonra dənizçilik məktəbinə girim. Mənim də atamın bir qolunu işləyirdi orada.
Düzəltdilər orası.
Bəli, mən elektrik qaz qaynaqçısı. Bu peşəyə yiyələnmək üçün qəbul oldum. İndi heç vaxt da sevməmişəm, çünki bu məcburi bir addım idi. 2 il orada oxuduğum zaman mən teatr incəsənət özünə cəlb etməyə başladı və Bayılda Mədəniyyət Sarayında 20-ci sahədə olan o klubda həmişə biz dram dərnəklərinə gedirdik, kiçik səhnəciklərdə oynuyordu. Mənim üçün bir sevirli aləm idi bu teatr.
Rollar yadınızdaydı, bax oynadınız rollardı.
İndi sonra soğun çiçəklərdə vardı, biz səhnəciklər qoyurduq. Orada rejissor, müəllim hansı rolu verirdi. Təbii ki, hiss etməzdik biz onları. Biz o daxilən onu oynaya bilməzdik. Bilirsiniz, bunun üçün təcrübə lazımdır.
Yaxşı ki, siz onu deyirsiniz, amma çalan uşaqlar var, indi muğam oxuyurlar.
Olmaz, olmaz. Mənim o dram dərnəklərə getməyim məni incəsənətə yaxınlaşdırdı. Və məsələn, məndə belə bir fikir oyandı ki, incəsənət sahəsində, yəni aktorluq fakültəsinə gedim. 77-79-cu ildə mənim Moskvada hərb akademiyada xidmət eləmişəm. Bazar günləri icazə verildi şəhəri gəzməyə çıxmağa. Mənim bir məqsədim vardı, bir də bir Rusiyalı bir əskər yoldaşım. Biz gedərdik teatrlara, Moskva Böyük Teatrına. O zaman bilet tapmaq mümkün deyildi. Bizi tanıyırdılar qapıçılar, bizə yazıqları gəlirdi. Biz gedirdik günüzdən, o dekorasiyaların gətirilməsinə kömək edirdi. O da Moskva ətrafındaydı, onlar böyük bazalar vardı, Böyük Teatrın. Bunun müqabilində bizə stul verirdilər, hərəmizə bir də ikinci ya üçüncü mərtəbədə o sıraların arxasında oralarda bir yerdə qoyub pulsuz teatr tamaşa edirdik. Özə birinci səhvdə, üçüncü mərtəbədə arxada yox, baxırdıq ora.
Cəfasını çəkib sonra səfasını.
Bəli, və bu, bax, baxmaqla bu əlaqə də get-gedə məni, deyək ki, bu teatr incəsənə öz avuşunu almağa başladı. Artıq çıxmaq mümkün deyildi bunun cazibəsindən. Əskərli illərindən sonra mən Cəfər Cəbbarlarla Yerevan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında çalışdım. Hidayət Məllim Orucu bizim teatrın rəhbəri idi. Birinci görünüşdən ona nəsə bəyəndi boy buxunumu və yüksək maaş təyin etdi və o gündən bugünə qədər də həmişə mənlə maraqlanıb, həmişə də məni unutmayıb, bir anda olsun yaddan çıxartmayıb. Hidayət Məllimə təşəkkür edirəm ki, Yerevan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrından məni göndərişlə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna vaxt göndərdi. Və mən gəldim İncəsənət İnstitutuna, o vaxt rəhmətli Mehdi Məmmədov SSR Xalq Artistinin qabiliyyət imtahanından 3 qiymət verildi. Mehdi Məmmədov o vaxt mənə 3-ünün də əla qiymət verdi. O zaman İnstitutun rektoru Aslan Aslanov mənim birinci kursdan bütün müəllimlərə deyirdi ki, bunun nəsə qeyri-adisası var, bunda olan diksiyə baxın, bunda intonasiya baxın, bu nəsə bir qəribə bir şey. Mənə bir qəribə gəlirdi yəni, bu nə demək, səsdə hamıda olan səsdir, yəni mən heç vaxt mikrofonda sınamamışdım bu səsi. İnstitut illərində Firuzə Tələbə Teatrı vardı Azərbaycan Dövlət Radiosunda, yarım saatlıq. Profesör Tofiq Smaylov məni dəvət etdi, birinci dəfə Sovet İttifaq qəhrəmanı Richard Zorgin, əfsanə bir kəşfiyyatçı dəstən Bakılıdır, Almandır.
Müharibənin tarihini həll edən adamlardan biri kimi də
qiymətləndirmişdim. Yüksək bir əhval ruhiyyə ilə yaratmışdım. Sonra mən onu evdə oturdum, qulaq astım radioda. Mən dəhşətə gedib başqa bir aləmə düşdüm yəni. Ondan sonra Azərbaycan Dram Teatrının aktorları rəhmətli Xalq Artisti Əli Zeynalov, indi Xalq Artisti Kemal Xudaverdi və bütün o qocaman yaşlı aktorlarla tək tələb olaraq mən gedirdim oynamağa. Və bu radio tamaşaları mikrofonu mənim mikrofona sevdirdi və çox gözəl bir tanışdığımız oldu mikrofonla. İnstitutu qutaranda da mənə müəllimlərim səndən yaxşı diktor olar dedi, bu sənətin dalınca get.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Bax, bu həmin ki müddət, əvvəl 2 il peşə məktəbi, sonra institut. Amma bir istək qalmışdı da, o matros olmaq, gəmi kapitanı olmaq. Bu, gəmiyə aid filmlər, deyək ki, yelkənli, dorağacılı filmlər görəndə nəsə bir nostalji yaranmır da təzdən qayıtmaq istəyimi, bəlkə həvəsimi.
Siz mənim rəyimdən xəbər verdiniz. Mən, bax, indinin özündə də bəlkə də gec olmaz ilə bir şərait olsaydı, mən bu peşənin arxasınca gedərdim. Bax, indinin özündə də o nostalji hissləri mən həmişə xatırlayıram, televiziya izlərkən, kinolara baxırkən və həsəd aparıram, təbii ki.
Şəmsan mənim, bu matrosların bir, yəni müxtəlif yerlər yazırlar və sözsüz ki, mahnı da var o barədə, bir yadda qalan məhəbbətləri də olur da, sizdə belə şey olmuyor.
Bilirsiniz, mən xarakterizə romantik olmuşam. Təbii ki, romantik hissləri olan şəxsdə bu dedikləriniz məqbuldur və olmalıdır da. Olubdur, bəttə ki, olubdur. Gənclik illərində, uşaqlıq illərində o həvəslər olubdur.
Siz elə 15 yaşında kənddən çıxmışsınız. Yəni, həmin vaxta qədər imkan edə bilmişdiniz mi? Sonra hansısa bir kənd, kənd qızı,
kənd qızı. Orta məktəbdə edə bir ki, bir bəhsə girmək var idi ki, çoxlar da hiss etməzdi ki, sevmək nədir, qız istəmək nədir. Elə bir ki, qonşudan qalma dala prinsipindən hərəkət etmək vardı. O qız istəyir filan ki, mən nə istəyirəm, anlamırlar yəni mənası nə idi. Və bu baxımdan təbii ki, biz də seçilməmək üçün biz də istəyirdik. Bəzən olur ki, heç qızın xəbəri olmurdu bu istəyirdim. Amma olub təbii ki, mənim də vurulduğum olubdur, mənim də sevdiyim olubdur. İndi bütün bunlar mənim oğlumun 19 yaşı var, ona aiddir.
Amma bax, sonra siz populyar oldunuz kifayət qədər. Yəni, adam efirə çıxanda hər halda fikirləşir də, indi o tanınır, onu kəndlərində görürlər, haradasa filan. Bax, o duyğular olurdumu
ki? Yox, elə bir hisslər olmayıb. Mən çox əsəb olurdum o vaxtı. Biz tez-tez ezamiyyətə gedirdik. Bir dəfə mühasirədə düşdü. Döyüşdə bir gün görüşüb söhbət etdiyimiz bir komandir 3 gündən sonra şəhid olurdu. Yəni, bunları sinirmək, qabul etmək çox çətindir.
Mənim yadımda da həmin vaxtlar uğurlu əməliyyatlar gedirdi cəbhədə. Siz kifayət qədər efirdə ciddi görünən adam idiniz, amma sevinç hiss olunurdu hər halda. Yəni, o uğurun özünün sevinci hiss olunurdu.
Təbii, mən Azərbaycanlıyım.
Amma sonralar uğursuzluqlar başladı və sözsüz ki, diktor efirdə kifayət qədər təmkinli görünüb bunu eləməlidir. Efirdən kənarda nə baş verirdi? Baxı, çox maraqlıdır.
O müddətdə mənim Bakının küçələrinə çıxıb sərbəst gəzməm qeyri-mümkün idi. Mən xalqın məhəbbəti, sevgisini deyə çox çətin idi. Hətta radionun qarşısına çıxırdım, taksilər növbəylə gözləyirdilər. Yalvarırdılar ki, pulsuz götürək, heç olmasa gedək evdə deyək ki, sizi deyirdim, qardaş istəmirəm, yaxındır, mən gedəcəm. Nəvəmə mən deyim ki, mən sizi görürüm, nəvəmə salam deyim, mən burada bir... Yəni, bunlar əsəbləşdirirdi məni. Yəni, bir şov adamı deyildim mən, yəni, bir kino aktor deyildim mən. Yəni, bu müharibə idi, bu qanqada idi. Və xalq kadr arxasında nələr baş verdiyini bilmirdi. Mənim daha çox mübarizim kadr arxasında gedirdi. Nə varsa etdim mən ki, Azərbaycanı qələbi ilə təmin edim. Allaha and olsun. Mənə aid olan, olmayan, efirdə deyilə bilməyən mən işlər gördüm. Mən Qubatlıya sürgün edildim. Xalqın bundan xəbəri yoxdur. Mən Müdafiə Nazirinin özündə narazılığımı bildirirdim. Mən mübarizəyə qalxmışdım. Qubatlıya sürgün edildim. Nəyə sürgün edildim? Tırnaq arası deyil. Ümumiyyətlə, mən deyilsən cəhbə bölgəsində, otur sən ümumiyyətlə burada qadağan olmuş sənin çıxışın. Mən dedim, yaxşı, məni diktor olaraq bura dəvət etdiniz. Onda qayıdıram mən ASTV-yə. Dedilər, yox, sən zabitsən artıq, leytinansan, sən bizim əmrimizi yerinə gedib oturacaqsan cəhbə bölgəsində. Və bir dəfə də o qəzetlərin birinə müsahibə verdim, vəziyyəti anlattım ki, budur. Ona görə məni həbs etdirmək istədilər. Nə bilim, nələ...
Kim qoymadı ki, bəs həbs olunasınız? Belə anlarda bir də görürsünüz, kimsə çıxır, heç olmasa bir kömək edir. Var idi, elə adam kesin.
Məni o dövrdə, çünki o dövr biraz qarışıq dövr idi və belə bir xəbərlər də dolaşırdı ki, nə bilim, özümüzünkilər arxadan vururlar, nə bilim, bəzi siyasi oyunların qurbanı olur kimsə, bəzi hərc məsliyim və bunun çox narahat edilər və bunun üçün də çox yüksək səviyyədə təhlükəsli tədbirlər görülmüşdü mənim üçün. Yəni, mən geniş danışmaq istəmirəm bu barədə, yəni xalqımızın bundan xəbəri yox idi. Amma mən bununla belə o gümrahlığı, 12 binliyi efirdə qoruyub saxlamaq istəyirdim ki, xalq ruhdan düşməsin. Amma mən bunun sonunun faciə ilə, uğursuzluqla nəticələdiyini görürdüm. Çünki gün və gün addım addım buna gedirdik və dəqiqə və saniyə bundan şahid olurduq.
Bir kədara çəkilib bir ağlamaq, nəsə bir fəkə hayqırmaq, belə şey olmurdu. Olur axı daxilən adam baxanda ki, ondan asıl olmayan.
Bunlar hamısı da olur. Çünki gözün görə-görə yana-yana qalırsan ki, millətimizin say seçmə oğulları qurban gedir minlərlə və torpaqlarımız göz görə-görə kiminsə, hər hansı bir səriştəsizim mi deyək, bir şərəfsizim mi, bir xəyanətkarım mı, hər hansı bir oyunçunun güdazına gedirsə, bunları nə tərk dözə biləsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Şəmistan Əlizamanlı, təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Amma bütün bunlarla yanaşı mahnılar yarandı.
Mahnılar yarandı 93-cü ildə birinci İgid Əsgər Möhkəmdə mahnısı.
Kimsə dostlarınızda məsləhət görmüşdü, bir oxuyub özünüzü yoxlayasınız, yoxsa necə?
Mən Dövlət Radiosunda diktor işləyəndə rəhmətli Nazim Qəmərlinski vardı. Çox istedadlı bir bəstəkar idi, rəhmətə getdi. Bir dəfə söhbət edirdik. O mənə dedi, danışdım, dedim, nə olub? Dedi, sənin səsində nəsə duyuram, səndə oxumaq imkanı var, qabiliyyəti var. Dedim, yox, əşümən, nə var, oxumaq var. Məni məcbur apardı studiyaya, bir musiqi qoydu, dedi, qolaq üstü oxu. Biraz da narahat, sənə gəl ki, bu alınmaz səndə. Bu müharibədən öncənin söhbətidir. Alınmadı bizdə. Mən özümü qorxutdum, çəkindim ki, mən də alınmaz. O rəhmətə getdi. 93-də təsadüfən Azərbaycan Milli Qəhrəmanı mənim əziz dostum Yusif Mirzəyevlə Qədirli adına xəstəxanada müalicə olurdu bir otaqda. Mənim yanımda mərmilə partlamışdı, məndə biraz narahatlıq yaratmışdı. Əhval ruhiyyədə mən əsəbirli idi, o da vurmuşdu, ürəyim ağrıydı. Yusif də böyrələr sıradan çıxmış, könlü getmişdi Ağdəriyyə döyüşlərə. Xəstəxanan həkim Şahəmiz oğlu bizə baş çəkirdi, tanıyırdı, gəlib ki, bir də çəkinə-çəkinə dedi, bir mahnı yazmışam, İgid Əsgər Möhkəmdəyən bir qulaq asın. Qulaq asdı, həqiqətən bu mahnı mən cəlb etmədi, Yusif çox xoşuna gəldi, dedi, nə gözəl mahnıdır, nə bilim. Bəlkə də Yusif o duyalığın içindən gəlmişdi, o qədərədən belə mahnılara ihtiyaç var idi. Bunlar Şahin Əvəstan dedi, gözəl mahnıdır, başladılar öz aralarında mahnını müzakirə etməyə, məşq etməyə, mən də bunlara baxıb belə yetinasız gülürdüm. Soruşdum, Yusif, sənin çox doğrudan xoşuna gəlir bu mahnı, dedi, əbi sənə gözəl mahnı. Dedim, o ki, xoşuna gəlir, bunu mən ifa edəcəm və sənə ithaf edəcəyik. Dedi, doğru deyirsən, dedim, sənə, biz ərafatımız vardı.
Ama deyəsən sonra Yusuf mahnını eşidə bilmir.
Eşidə bilmədi. Eşidə bilmədi. Sonra xəstəxanadan çıxdı, Ağdərə qayıtdı mən Müdafiə Nazirliyinə. Bir neçə dəfə gəldi, dedim, mahnının axırı nə oldu? Dedim, oxuyacaq. Mən hər dəfə də bir bahanə ilə bu mahnını oxumağı yubadırdım, gecikdirirdim. Niyə? Çünki düşünürdüm ki, mən dağılınmaz. Sonra Yusuf fevral ayında, səhv etmirəm, 23-də şəhid oldu 93-də. Yusuf haqqında Azərbaycan Dövlət Televiziyası üçün Vətən Sənə Oğul dedi adlı bir veriliş hazırladıq. Orada dostlarımız məsləhət gördü ki, sağlığında söhbətiz olub, söz vermişsən. Amma Yusuf Ağdərə qayıtdıqdan sonra öz tabiçiliyində olan əskərlərə bu mahnını əzbərətdirib oxutdururmuş. Mən ifa etməzdən öncə. Bunu da duydum. Bu biraz da mənə əsaslandırdı. Ya, belə də həmin verilişdə əsaslandı, bir rezonans doğurdu, qəzetlər yazdı və sonra davam etdik. Başqa mahnılar yazıldı, kasetlər çıxdı, disklər çıxdı.
Konsertləriniz olub gərək?
Çox, mənim konsertlərim çox olur. Mənim Avropada çox konsertlərim olur. Mənim Türkiyədə çox konsertlərim olur. Bəlkə Azərbaycanda heç kim etməyib, yəni. Bunu deyək, Rəşid Beyputovdan, Zeynəb Xanlarovadan sonra. Yəni,
hansı ölkələrdə?
Belçika'da olub.
Almanya'da gəlir.
Almanya'da çox olub, həddən artıq çox olubdu.
Necə keçir maraqlıdır?
Çox yüksək səviyyədə. Tək bizim Azərbaycanlılar yox, Türkiyəlilər burada iştirak edir. Çünki bu vətənpərvərlik odur, Türk dünyasından bəhs edən mahnılardır. Türkiyədə çox olur mənim konsertlərim. İndi bax, sentyabrın 7-si, 20-si bilirsiniz, Antalya'da Türk dövlətlərinin qurultayı oldu. Mən bir sənətçi kimi dəvət aldım, mənim böyük bir çıxışım oldu. Bir mən Azərbaycana, bir də TRT-nin sənətçisi oldu. Hətta mən qurultay üçün özəl olaraq ayrıca bir mahnı da yazmışdım, Tanrı Türkiyə yar olsun deyə. Mən o mahnını da bizim nümayəndə heyəti adından, Azərbaycan dövləti adından qurultaya bir hədiyə olaraq qəbul edin, dedim.
Bax, indi burada mən soruşundan deyirsiniz də, amma nə yazılmır, nə deyilmir. İndi siz əsas gətirirsiniz ki, şişirtmək bir şey deyil. Amma bəlkə bu həddən artıq təvazökarlığın özü də bir şey deyil.
Mən ehtiyac duymuram bunları deməyə. Nə deməkdir? Mən gəlim deyim ki, Türkiyənin filan şəhərində mənim 5000 nəfər qarşısında konsertim olub. Nə olsun ki? Bunun yəni kim aidiyyəti var? Axı bu show biznes deyil. Yəni olub, oradakı insanlar üçün idi, o mənim üçün idi. Yəni bununla nə demək istəyirəm mən? Mən özüm müğənni hesab etməmişim beş vaxt. Yəni müğənni bir peşədir, gecə gündüz bununla məşğul olursa. Əslində götürən, təbii ki mən diktorum. Bu qol müharibə dövründə yarandı, mahnı qolu yəni, mahnı sonu. Hələ mən özümü sınamamışım. Və mənim içimdə böyük obrazlar var, mən aktor olaraq özümü sınamamışım. Düzdür, məni dəvət ediblər, 3-4 dəfə ssenarilər veriblər, o filmləri adlarını çəkmirəm. Uğursuz da filmlər oldu. Filmləri oxudum, ssenari də mənə təsir etmədi. Götürdüm, atdım belə, dedim, çəkilmə xatirinə çəkilmək olmaz. Həyatda olan bütün sənət sahiblərinə aiddir ki, o yaratdığı işdən ləzzət alsın. Mənəvi ləzzət başqa şeydir.
Təxminən hansısa bir obraz nəzərdə tutursunuz?
Bax, 92-ci ildə mən Qurban Səidin Əli və Nino əsərini ssenariləşdirdim Nəriman Əbdürrəhmanı və o film artıq çəkilmək üzrə idi. Sponsorda tapmışlıq. Filmin adını da Burulğan idi yadımda. Baş rolda mən oynayacaqdım. Əli Xan Cavanşir və Gürcü qızı Nino'dan bəhs edilir. Bu ssenarda güclü bir lirik bir sevgi vardı. Çox gözəl bir onu düşünürdük belə. Və burada çəkiləcək insanların hamısı ilk dəfə çəkiləcəkdi.
Aktrisanı müəyyənləşdirmişdiniz ki?
Müəyyənləşdirmişdi biz xoreografiya məktəbindən. Çünki onun rəqqəsi olur və onun romanda təsvir edildiyi kimi. Bu da vardı. Elə insanlar vardı, istedadlı insanlar doludu həyatda. Amma aktor deyildi. Biz nəzərdə tutmuşduq ki, kinolarda, filmlərdə çox görünən aktorlu olmayacaqdı burada. Təzə sifətlər olacaqdı. Və bu da oldu. Sonra bu hadisələr, o müharibənin bu uğursuzluqları falan, bu mənim başımı qatdı, ruhdan saldı, torpaqlarımızın çıxı. Unutduq, sonra da gec oldu. Yəni, belə bir obrazım, tarixi bir filmin çəkilməsini istəyirəm. Yəni, bizim bilməkdə olan nəsil o filmdən nəsə götürsün. Mən çox istərdim ki, Şah İsmail Xatayı haqqında Azərbaycan dövlətçindən bəhs edən böyük bir film çəkilsin. Hollywoodla müqavilə bağlanılsın, çəkilsin. Dünya səviyyəsində. Bu filmin bilirsiniz, çəkilməsi dünyada Azərbaycana nə qədər xeyir gətirir, başucalıq, hörmət gətirər. Ramiz Rövşən də yəni o gün mənim dostum söz verdi ki, belə bir ssenari üzərində işləyir, deyəsən, baş rolda məni görür. Ciddi bir...
Hər halda gələdə nəsilini nəsə götürəcək film.
Hə, yəni bunun xeyri deyən, cəmiyyətimizə xeyri deyən, gənclərimizə xeyri deyən, xalqımıza xeyri verən bir filmin çəkilməsini və orada çəkilməmi istəyirəm. Noyabrın 14-19-u mən Bişkekdə olacağım. Bax, indi siz dəvət etmiş, soruşursunuz deyirəm. Yəni, bunu heç kim bilmir.
Nə münasibətindən də bir şey eksəfəri?
Türk dünyası, ekonomik dil, bilişim adlı böyük bir 5 günlük, böyük bir Türk dünyasının tədbiridir. Mən də şəxsən rəsmi olaraq dəvət edilmişəm, böyük bir konsert proqramı ilə çıxış edəcəm. Sonra Türkiyənin ən güclü partiyalarından birindən dəvət almışam. Türkiyədə bu parlament seçimlərində Azərbaycanlı sənətçi olaraq o seçimlərə qatılmaq, bu da təbii ki, böyük şərəfdir. Orada bu seçimdə çox coşqulu keçər bilirsiniz. 200 min, 500 min, 1 milyon insan iştirak edir.
Vəsait təklif edirlər belə şeylərin əvəzində. Hər halda vaxt sərf edəcəksiniz də buna. Para, pul.
Təbii bizim üçün heç vaxt para birinci növbədə olmayıbdır, amma təbii ki, bunsuz da iş yürüməz.
Şəmsəmə, dolanışacağınız necədir? Hər halda kifayət qədər əziyyət çəkmiş, iş görmüş adamsınız, indiki vəziyyət.
Valla, mən ümumiyyətlə xarakterimdə şikayət etmək, yazıqlıq bundan belə insanlar da sevmirəm. Əgər ehtiyac varsa, mənim imkanlarıma buyursunlar. Yəni, biz həmişə azıq, biz heç özümüzü qırağa çəkə bilmərik, Azərbaycan bizim dövlətimizdir. Amma dövlət səviyyəsində olaraq mən heç nə almıram. Yəni, nə təqayüt almıram, ya maaş almıram. İndi siz soruşdunuz, mən də dedim, mən belə şeylər sevməm. Amma şükür Allah, dolanışım pis deyil. Mən Tritinlə məkdaşıyam burada. Türkiyə tez-tez giyib gəlirəm. Mənim oğlum artıq ikinci kursda oxuyur, memarlıq fakültəsində əlaçıdır. Həm işləyir, həm oxuyur. Qızım bu il Mədəniyyət Universitetinə qəbul oldu. Yəni, mənim bir oğlum, bir qızım var. Həyat yoldaşım həkimdir. Mənim heç bir şikayətim yox və narazılığım da yoxdur. Mən ailəmi tam təmin edirəm, Allaha şükür edirəm.
İnşallah həmişə də belə olar. Bəs ruhunuz necədir?
Ruhum hər zaman gənc, mübariz. İnsan ümmətlə yaşadan ruhda eşqdir də. Bu eşq var, ruh var.
Vaxtımız yekunlaşır, nə çatışmır sizin üçün?
Nə çatışmır? Mən dövlətimi, millətimi firavan, varlı, zəngin görmək istəyirəm. Mən Azərbaycanı bütöv görmək istəyirəm. Mən torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını istəyirəm və bu yolda hər şeyə hazırım. Bu mənim halal haqqımdır və kimsə bunu mənə ira tuta bilməz, mənə qadağa qoya bilməz. İnsan necə öz valideynlərini və yaxud evlatlarını necə sevir, necə qoruyursa, vətən də budur, vətən daha böyük anlamdadır. Və bu hissdə olmayan insanlar, yəni bədbəxtdirlər mənim fikrimcə.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə, bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm bu diqqətə, münasibətə görə və gözəl səmimi söhbətə görə. Sizə uğurlar arzulayıram.
Bütün müharibələr nəticəsindən asılı olmayaraq nə vaxtsa başa çatır. Sonradan həmin müharibələrin törətdiyi dağıntılar da kiçilib balacalaşaraq, qəhrəmanlıqlarla yanaşı həm də xarabəlikləri özündə əks etdirən komplekslərə, hadisələr isə kitablara çevrilir. Heç şübhəsiz ki, sonradan dövrdən asılı olaraq həmin müharibəyə və onun ayrı-ayrı hadisələrinə münasibət də müxtəlif ola bilir. Amma müharibədə doğulan mahnılara münasibət dəyişmir. Onlar əvvəl necə idisə elə də qalırlar.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə. O vaxt dönəcək, mən sənə, mən sənə. Ələ yad əldədir, yurdumuz, yuvamız. Bitib tükəndiyi, o qan davamız. Ələ yad əldədir, yurdumuz, yuvamız. Bitib tükəndiyi, o qan davamız.
Hay bir mənə, cənab leytinam. Bir mənə leytinam.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar bilmişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Şəmistan Əlizamanlı idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul.
Xoş müjdəli düşür savaşda. Ay bir mənə leytinam.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan vermişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.